ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ተሓንዳቕ እኒኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ ባሕቲ ሰነ 215 ወይ ከዓ 24 ጎንቦት 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቐዲምና ብሪጣንያ ንፅንፈኛ መደረታት ንምቕያድ ስጉምቲ ትወስድ ምህላዋ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ኣለዉ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣቶ ቀርኔሎስ ኡስመን ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኩናማ ኤርትራ ዝተባሃለ ውድብ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ካብ 600 ንላዕሊ ኣባላተይ ተኣሲሮምኒ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጡን ዝተቐትሉን እውን ኣለዉ። ጥርዓነይ እውን ንቦርድ ምርጫ ኣቕሪበ ኣለኹ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ዘስምዕዎ መደረ እውን ኣይቅበሎን ኢሉ ኣሎ። ሓምሻይ ሃገራዊ ምርጫ ካብ ዝካየድ ንኻልኣይ ግዜ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ መድረኽ ድሕሪ እቲ ምርጫ ብዝበኣሰ ቀፂሉ ዝበሎ ናይ ኣባላቱ ምእሳርን ምንክልባትን ይዝርዝር። ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ሓድነት መድረኽ ምክትል ኣቦ ወንበር ዶክተር መራራ ጉዲና
ቢያንስ እስከ ትናንት ድረስ ከ600 በላይ የስም ዝርዝር ሁሉ ዝለቅመናል
እንተወሓደ ክሳብ ትማሌ ልዕሊ 600 ዝርዝር ስም ሒዝና ኣለና። ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጡ ዝተወቕዑ ዝነትዑ ብጥይት ዝተወቕዑ ክልተ እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ኩሉ ብዝርዝር ሒዝና የለና እዮም ዝበሉ ተፈፂሙ ዝበልዎ ንቦርድ ምርጫ ብደብዳቤ ከም ዘፍለጡ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ወኪልና ካብ ቦርድ ምርጫ መልሲ ንምርካብ ዝገበሩ ፃዕሪ ኣይስለጠን። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ዝሃብዎ ናይ ዓወት መደረ መድረኽ ከምዚ ይቕበሉ ብምግላጽ የግዳስ ድምፂ ህዝቢ ብሓይሊ ዝተመንዝዐሉ እዩ ኢሉ ኣሎ። መድረኽ ናይ ህዝቢ ድምፂ ተሰሪቑ እናሃለወ ኣይድቅስን ሕጋውን ሰላማውን ቃልስና ኣፅኒዕና ክንቕፅለሉ ኢና ኢሎም ዶክተር መራራ ጉዲና ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ። መራሕቲ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ወርሒ ሰነ ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብሩንዲ ክናዋሕ ዘቕረቡ ሕቶ መንግስቲ ብሩንዲ ከም ዝተቐበሎ ልማዕንቲ ሰኒ ኣፍሊጡ። መራሕቲ ምብራቕ ኣፍሪካ ትማል ሰንበት ኣብ ዘካየድዎ ህፁፅ ኣኼባ እዮም እቲ መረፃ ብ6 ሰሙናት ክናዋሕ ዝሓተቱ። ፕሬዚዳንት ንኩሪንዚዛ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር እየ ምስ በሉ ንሰሙናት ዝፀንሐ ህውከት ጠጠው ክብል እውን እቲ ፃውዒት ንኩሎም ወገናት ሓቲት ኣሎ። ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ኣቐባል ቃል ጀርቫይስ ኣቦዮ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኮሚሽን ምርጫ ብሩንዲ ምስ ኩሎም ትሕጃ ዘለዎም ወገናት ሓቢሩ ብምስራሕ ንመንግስቲ ንድፊ ከቕርብ እዩ ኢሎም። መራሕቲ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ሩዋንዳ መራሒት ሕብረት ኣፍሪካን ብምዃን ትማል ሰንበት ኣብ ዳርኤሰላም ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ፕሬዚዳንት ንኩሪንዛዛ ኣይተሳተፉን። እስላማዊ መንግስቲ ኢሉ ንርእሱ ናይ ዝፅውዕ ኣኽራር ጉጅለ ዕጡቓት ሎማዓንቲ ሰኒ ብነቶክቲ ዝተመልአት ታንኪ ናብ ሓደ ናይ ዒራቅ ፖሊስ ቤት ፅሕፈት ብምልታም እንተወሓደ 37 ሰባት ሞይቶም ካልኦት ደርዘናት እውን ቆሲሎም ብመሰረት ሰበስልጣን ፀጥታ ዒራቅ። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ዒራቅ ኣብ እትርከብ ጥቓ ከተማ ሳማራ ዝተፈፀመ ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ንሓይልታት ፀጥታ ዒላማ ዝገበረ እዩ። ናይ ኣፅዋር መኽዘን ዒላማ ዝገበረ ካልኣይ መጥቃዕቲ እውን ተፈፂሙ ኣሎ። እቲ መደብር ፖሊስ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣንጻር እስላማዊ መንግስቲ ወታደራዊ ስርሒት የዋፍርሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ። ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ኣይሲ ዝካየድ ደብዳብ ነፈርቲ ዝቐፀለ እንትኸውን ትማሌይ ጥራሕ ኣብ ውሽጢ ሶርያ 13 ኣብ ዒራቅ ድማ 10 ደብዳብ ነፈርቲ ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ የመን ተጨውዩ ዝነበረ ኣሜሪካዊ ዜጋ ተፈቲሑ መን ሒዝዎ ከም ዝነበረ ንፁር ኣይኮነን። ዓመፅቲ ሕቲ እንተወሓደ ን4 ኣሜሪካውያን ኣብ ሰንዓ ኣሲሮም ኣለዎ ክትብል ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ድሕሪ ምፅብጻባ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ብካልእ ዜና ድማ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ የመን ዝተጨውየት 30 ዓመት ዝዕድሚኣ ፈረንሳዊት ፕሬዚዳንት ኦላንድ ሂወታ ከድሕንዎ ምሕፅንታ ክተቕርብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ልማዓንቲ ሰኒ ተረኣያ። ኢዛቤል ፕራይድ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ናይ 20 ሰከንድ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድን ኣብ ስደት ዝርከቡ ናይ የመን ፕሬዚዳንት ዓብዱራቡን ማንሱር ሓድን ካብ ዝተተሓዘትሉ ንኸገልፅዋ ክሰርሑ ምሕፅን ተቕሪባ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ መገሻ እናሃለዉ ናይ ብሽክሌታ ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞም ድማዓንቲ ሰኒ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ኬሪ ትማሊ ሰንበት ኣብ ጥቓ ቪየንዘር ፈረንሳይ ካብ ደቡብ ስዊዘርላንድ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞም ኣብ ከተማ ጄነብ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣቐባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኪርቢ ንጥንቃቐ ክበሃል ኣብ ሆስፒታል ክሓድሩ ከም ዝተገብረን እቶም ሚኒስተር ብመንፈስ ጽንዑን ንቑሑን እዮም ምስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሓዊሱ ቴሌፎን እውን ከም ዝደውሉን ሓቢሮም። ኣብ ናይ ሰለፍ ዓጽሞም ስብራት ዝበጽሖም ጆን ኬሪ ኣብ ቦስቶን ተወሳኺ ሕክምና ክግበረሎም እዩ። ኬሪ ብዛዕባ ናይ ኢራን ኒኩለር ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢራን መሓመድ ጃቫድ ዛሪፍ ንምዝርራብ እዮም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነበሩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ ገብረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ብሪጣንያ ነቲ ብገለ ወገናት ንመሰረታዊ ነፃነት ክቕይድ እዩ ዝብል ስክፍታ ዝተገለጸሉ ስጉምቲ ወላ እውን ህውከት ወይ ከዓ ጽልኣት እንተዘይለዓዕለ ንመደረታት ሸበራ ኣትሪሩ ዝቈጻጸር ስጉምቲ ትወስዳላ። እዚ ጉዳይ ጽንፈኛ ጉጅለታት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓይሊ እናረኸቡ ኣብ ዝኸድሉ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ገንዘባዊ ደገፍን ተዋጋእትን ኣብ ዝረኽብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሓት ሃገራት ፈተና ዝኾነን ጉዳይ እዩ ይብል ጸብጻብ ኣልፔሰን ካብ ለንደን ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ብሪጣንያ ሕጊ ዝኸውን ውጥናት ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝተካየደ ምርጫ እዚ ዓቀባዊ ፓርቲ እንተተዓዊቱ ከምዝትግብሮ ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ። እቲ ሓድሽ መንግስቲ ከምቲ ኣብ ዓመታዊ መደረተ ንግስቲ እቲ ሃገር ዝተዘርዘረ ወግዓዊ ፕሮግራማት ኣእትይዎ ኣሎ። ማሕበራዊ ምትእስሳራት ንምስጓምን ንፅንፈኛታት ብምግታ ድሕንነት ሰባት ንምሕላውን ስጉምትታት ክውሰድ እዩ እየን ዝብላ ዘለዋተ ንግስቲ። መንግስቲ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ሃይማኖታዊ ማሕውራትን ንፅንፈኝነት ኣብ ምስጓም ከይዋፈሩ ንምርግጋፅ ሓያል ስልጣን ይደልሎም። ከምኡውን ሰባት ፅንፈኛ ዝኾነ ኣረኣዮኦም ከይገልፁ ክእግድ ዝኽእል ስልጣን እውን ይደሊ። ኣብ ኣኽራርነት ዘተኮረ መፅናዕቲ ዘካየዳ ክኢላ ሃና ሱኣርት ካብ ማሕበረሰብ ሄንሪ ጃክሰን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲ ጉጅለታት ዋላ እውን ምስ ህውከት ኣይተሓሓዝ ተርር ስጉምቲ ምውሳድ ዝብል ይድግፍኦ።
Where extremism is allowed to flourish, we see the diminishing of individual rights but also of group rights and
ጽንፈኝነት ከዕምብብ ኣብ ዝፍቀደሉ ኸባቢ መሰላት ውልቀሰባት እናንቆልቆለ ይኸይድ። ከምኡ ኸዓ ናይ ጉጅለ ውሑዳን ማሕበረሰባትን መሰላት እውን ብዝሕዝን እዩ ዘንቆልቁል። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ማሕበረሰብ ሙስሊም እዮም እቶም ፈላሙት ግዳያት ዝኾኑ ይብላ። ግን ሃና ሱኣርት ብዛዕባ ምግዳብ መሰል ምዝራብ ውልቀሰባት እውን ስክፍት ኣለውን።
We have to accept that there will be certain extremist ideas and dissent on our street corners and we have to trust
ኣብ ጽርግያታትና ገለ ጽንፈኛን ተቃዋሚ ዝኾነ ሓሳባትን ከም ዘሎ ክንቀበል ኣለና። ንማሕበረሰብ ብፍላይ ሲቪክ ማሕበረሰብ ክንኣምኖም ኣለና። ካብ ምኽዋል ከምኡ ንዝበለ ብቁልዕ ክንገንሖ ንኽእል ብርቱዓት ኢና ይብላ። ኣብ ብሪጣንያ ካብ ዝርከብ ማሕበረሰብ ሙስሊም ዝኾኑ ዑማር ኣልሃማዶን ብስካይፕ ከም ዝበልዎ ምዝ ብምስምማዕ ዝያዳ ኣሰካፊ እዩ ዝብልዎ ነጥቢ እውን ኣልዒሎም ኣለዉ።
ሙስሊምስ ስፔሲፊካሊ ዊዝን ብሪታን ኣር ጎይንግ ቱ ቢ ሚውትድ
ሙስልማት ብፍላይ ኣብ ብሪጣንያ ዘለዉ ስቕ ንኽብሉ ክገብሮም እዩ። ወላ እኳ ዝኾነ ገበን እንተዘይፈጸሙ ንናይ ምዝራብ መሰሎም ክቈጻጸሩ እዩ።
እቶም ዘለዉ ጸረ ምልዕዓል ሕግታት እኹላት እዮም ዝበሉ ዑማር ሃማዶን ጽንፈኛ መደረታት ህውከት የባርዑ እዮም ንዝብል ኣይሰማምዕሉን።
ቤት ዕዮ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ህውከት ሓዘል ዘይኮነ ጽንፈኛነትን ህውከት ሓዘል ዝኾነ ጽንፈኛነትን ክብል ጠቒስዎ ኣሎ። ነዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ እዚ ዝድግፉ ዝኾነ ይኹን መርትዖታት ግን ዘሎ ይመስለንን።
መንግስትነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ሓሳብን ካብቲ ናይቶም ሓደገኛታት ክኾኑ ዝኽእሉን ንምፍላይ ዘኽእሎ ኩነት የብሉን ዝበሉ ሃማዶን እዚ ሓድሽ ሕጊ ንገለ ሕጋውያን ትምህርቲ ሙስሊም ዘይሕጋዊ ዝገብር ይብሉ እንተኾነ ሃና ስትዋርት ዛጊድ እቲ ፀገም ኣንጻር ናይዚ ዝበሃል ዘሎ እዩ ይብላ
We have failed to identify extremism rather than intend in any way to criminalize Islamic practice.
ንእስልምና ገበን ከይንገብር ተባሂሉ ንፅንፈኛ ካብ ምልላይ ሰኒፍና ኢና እየን ዝብላ ዘለዋ መሰል ሰባት ከይጠሓስካን ድሕንነቶም እናሓልኻን ንዝለዓል ፅንፈኛ ንምእላይ ሓደስቲ መንገድታት ምንዳይ ከም ዘድሊ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዲሞክራሳውያን ስምማዕ ኣሎ ክብላ ሃና ስትዋርት ይገልፃ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ገንዘብ ዲባባ ሓፍቲ ጥሩነሽ ዲባባ እያ ኣብቲ ፕሮቨንታይን ክላሲክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውድድር ዩጅን ኦሪገን ብርኡይ ፀብለልታት ዓዊታ ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ እንተኾነ ንክብሮ ወሰናዊ 50 ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኣመዝጊባን ንኽትዕወት ዝነበራ መደብ ኣይትዓወተን ብሕልፊ በይና ንናይ መወዳእታ ዙራት ንኽትጐይ ስለ ዝተገደደት ን5,000 ሜትሮ ዝዛዘመትሉ ግዜ 14 ደቂቓ 19 ሰኮንድን 76 ማክሮ ሰኮንድን እዩ ኬንያውያን ፌዝ ኪፕያንግ ቪቪያን ቸርየትን ሳሊ ኪፕዮግን ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ተማሪሐን ኣቴና ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ውድድር ዳመንድ ሊግ ዝተሳተፈ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ኢትዮጵያዊ ዩሙፍ ከጀልቻ ኣብ 5,000 ሜትሮ ተዓዊቱ 13 ደቂቓ 10 ሴኮንድን 54 ማክሮ ሰኮንድን ወዲኡሉ ኬንያዊ ኤድዊን ቸርየት ሶይ ካልኣይ ኣሜሪካዊ ገለን ሩፕ ሳልሳይ ገለን ክዕወት እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ነይሩ ናብ ዜና ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ክንሓልፍ ኣብ ፊፋ ተፈጺሙ ተባሂሉ ምርምራ ዝግበረሉ ዘሎ ምስ ብልሽውና ወይ ከዓ ብላዕ ዝተኣሳሰረ ጉዳይ ሓደገኛ ጠርዚ ይሕዛኣሎ ብመሰረት እቲ 164 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ምርመራ ክሲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪካ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ካሪብያን 10,000,000 ዶላር ጎቦ ከም ዝኸፈለ ዝሕብር እዩ ምኽንያት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምእታን ክተኣናገድ ድምፆም ንደቡብ ኣፍሪካ ንክህቡ እዩ ተሓሊኑ እቲ ሰነድ ክሲ ወሲኹ እቲ ሓሳብ ዝመጸ ካብ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝኾነ ይጠቅስ ብዝተኣሳሰረ ዜና ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ማእከል እቲ ቅልውላው ንዝርከብ ውልቀ ሰብ 10,000,000 ዶላር ከም ዝሃበት ኣሚናላ ይብል ዜና ቢቢሲ ንሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪካ ዳኒ ጆርዳን ዝጠቐሰ እቲ ዜና እቲ ካብ ንፊፋ ክኽፈል ዝነበሮ ገንዘብ ዝተነከየ ዶላራት ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ካሪብያን ከም ዝተዋህበ ኣረጋጊጹሎ ዳኒ ጆርዳን ግና ብቐጥታ ዝሃቦ ኣሉታው ወይ ከዓ ኣወንታ ዛጊድ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሓምሻይ ዙር ንፊፋ ንክመርሑ ዓርቢ ዝተመርፁ ሴፕ ብላተር ንመልክዕ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ መሊስካ ንምፅብባቕ ኣበርጢዖም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ካብዚ ዜና እዚ ከይረሓቕና ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብሉፅ ስም ዝሓዘ ብራዚላዊ ፔለ ንዳግማይ ምምራፅ ሴፕ ብላተር ደጋፋይ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምዝዛም እቲ መስርሕ ተዛሪቡ ኣብ 1958 ኣብ 1962 ኣብ 1970 ፅዋዕ ወርቂ ንሃገሩ ንብራዚል ዘርከበ ፔለ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ኣብ ክንዲ ተመክሮ ዝወሓዶ ሕፁይ በዓል ህጡር ተመክሮ ሴፕ ብላተር ተመራጺ ስለ ዝኾኑ እዩ በለ ሴፕ ብላተር ምስ ፊፋ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ብመሪሕነት ዝሰርሑን ዘገልገሉን ስለ ዝኾኑ ክብረት እዩ ዝግብኦም እውን ይብል ፔለ እንተኾነ ፊፋ ከይወዕለ ከይሓደረ ሎሚ ክመሓየሽን ክልወጥን ኣለዎ እውን ይብል ንሱ ኣብ መወዳእታ ንናይ 2017 ኣቆጻጽሪ ኣውሮጳ ፈላማይ ግጥም ድሕሪ 2 ሰሙን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሌሰቶ ንምክያድ ትቀራረብ ዘላ ጋንታ ዋልያ ዝመጽእ ሰንበት ምስ ጋንታ ዛምብያ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ባህር ዳር ክተካይድ እያ ዋና ቐላሚ ታጋንታ ዮሃንስ ሳህሌ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ 5 ተሰለፍቲ ታጋንታ ኣብዚ እዋን እዙ ኣየድልናን ኢሉ ኣሎ እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ተሰለፍቲ ኣበባ ቡጣቁ የሱፍ ሳላኽ አዲስ ህንጻ አሚን ኦስካርን ፈዑድ መሐመድን ዮም ኡኹላት ተጻውቱ ውሽጢ ሃገር ስለ ዘለውና እውን ይብል ዮሐንስ ሳሌ ስፖርታዊ ዜናታት ፈጺምና
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኩናማ ኤርትራ ኣቶ ቀርኔሎስ ኡስመን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ መንግሻ ኣብ ምፍፃምን ምስ ብሰፈራ ናብዚ ሃገር ዝመፁ ተወላዶ ኩናማ ኣብ ምዝራብን ይርከቡ ናብ ስቱድዮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ውን መፅኦም ነይሮም ንሕናውን እግረ መንገዶም ቃል መጠይቅ ገይርናሎም ኣለና በትረስልጣን ይዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ረይቕኒየለይ ጋሻና ኣንታ እናበልኩ እዩ ክዛረብ ይቕረታ ከምኡ ስለ ዝበልካ ድሕረ ባይ ተኻስ ክንገረና
ኣነ ቀርኔሌዎስ ኡስማን ይበሃል ኩናማ እየ ኣብ ኤርትራ የተወሊደ ኣብ ቀርከሻ ትበሃል ኩሸት ትምህርቲ ኣብ ገጠራት ባህርንቱ ተማሂረ ካብ ቻብቻይ ክሳብ ሻምናይ ኣብ ከረን ተማሂረ ካብ ታሻኣይ ክሳብ 12 ከዓ ኣብ ግዛ ኸኒሻ ኣስመራ ተማሂረ ማለት እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ወዲአ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄረሰቦች ጥናት ኢንስቲቱት ዝበሃል ዝነበረት ሪሰርች ኣሲስታንት ኮይነ ሰሪሐ ን8 ዓመት ናፅነት ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ኩቲ ትካል ናብ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ስለ ተቐየረ ኣብኡ ዝተወሰነ ዓመታት ሰሪሐ ብድሕሪኡ ግን ናብ ቃልሲ ኣትየ ማለት እዩ
ቅኒለ ኣቶ ቆርኔሌዎስ ንምዃኑ ህዝቢ ኩናማ በዝሑ ክንደ እዩ
ናይ ብሓቂ ስታቲስቲክስ ዝተገበረ ነገር የለን ብመፅናዕቲ ዝተቆፅረ ስታቲስቲክስ ገለን ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ፖለቲካ ህወት እንትዳርኢና ብዝሒ ከም ናይ ፖለቲካዊ መሳርሒ እዮም ዝገብሩ ዝደለኢኻዮ ብዝሑ ትብሎ ዘይደለኢኻዮ ወይ ክተኣትኩዖ ዝደለኢኻ ንእሱ ኢልካ ኢኻ ተቐርብ ማለት እዩ ስለቲ ቤቲ ካብ ናይ ስታስቲክ ሽግደፍ ዝረኣናዮ ጉናማ ካብ 4 ክሳብ 80 ይዝበፅሕ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣትሒቱ
4,000
ክሳብ 80,000 ይበፅሕ እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ ናይቲ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ንሕና ብገምጋምና ግን ካብ 130 ክሳብ 160 ይበፅሕ ይብልና ኢና ንገምት ማለት እዩ
ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ድዩ ዘሎ ኩናማ ወይስ ኣብ ሰለስተን ሃገራት
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይዛርብ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኩናማ ኣሎ
ኣብ ሱዳን ከ
ኣብ ሱዳን እውን ኣሎ ስደተኛ ማለት እዩ
መራይ መነባብሩ እንታይ ይመስል
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ይቲ መነባብሮ ኣብ ግብርና እዩ ኣብ ሕርሻ እዩ ዝነብር 95-96% ኣብ ሕርሻ እዩ ማለት እዩ
ዘመናዊ ዝኾነ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ክኾን ይኽእል ሕክምና ክኸውን ይኽእል ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ህዝቢ
ኣብ ናይ ትምህርቲ ኩነታት እቲ ስርዓት ከም ስርዓት እቲ ኩናማ ከም ዘይምሃር ኢሉ ሓኒቑ ስለ ዝሓዞ ኣብዚ እዋን እዚ ብትምህርቲ ፅቡቅ ከይዱ ትብሎ ኩናማ የለን ማለት እዩ ካልኣይ እቲ መምህር እውን ፅቡቅ ደሞዝ ስለ ዘይኸፈሎ ኣይ ምህርን እዩ ዘሎ ካብዚ ምህር ናብ እዚ ናይ ወርቂ ደና ናይ ባህላዊ ወርቂ ደና ኣብኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኩለን ገጠራት ናይ ኩናማ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል የለን ካብኡ እንደገና ናብ ባርንቱ ኣከባቢ እንተዛሪኻ ኣብ ሃይ ስኩል እንተዛሪኻ ኣትሊስት በዚሑ 5% ኣብቲ ከባቢ ናቱ ኮይኑ 5% ካብቶም ኩሉ ተምሃሮ 5% ተኮይኑ እዩ እቲ ኩናማ ማለት እዩ
እቲ ከባቢ እዚ ዝጠቐስካዩ ኣሃዝ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ምዕራብ ኤርትራ እንተኮይኑ ከምኡውን ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ምብራቅ ሱዳንን እንድሕር ኮይኑ እዚ ከባቢ እዚ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወልዕ ዳሕርዋይ ኩናት ብዙሕ ዝቐፀለሉን ክሳብ ሎም እውን ህውከት ዘለዎን ኣይ ሰላማይ ኩናት ዘለዎን ከባቢ እሞ እዚ ህዝቢ እዚ ክሳዕ ክንደይ ተጎዲኡ ትብል
ጉድኣት ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ካብ ግዜ ማሃዲስ ጀሚሩ ናይ ኩናት ቦታ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብ 1880 ካብኡ ጀሚሩ ናይ ኩናት ኤርያ እዩ ጀብሃ ኣብቲ ኣከባቢ እዩ ተወሊዱ ማለት እዩ ካብኡ ይሰጊሩ ናብ ሳሂል ከይዱ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ዘሰም እንደገና እቲ ኤርያ ከዓ እቲ ኮንትሮቨርሲ ኣብ ናይ ዶብ ኩነታት ምስተላዓለቲ ኩናት ዝበልካዩ ኩናት እውን ኣብኡ ኣብቲ ኤርያ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህብረተሰብ እቲ ብሄር ከም ብሄር ኣብዚ እዋን እዚ ካብዘን ኩለን ኩናት ዘይርጉእ መንፈስ ዘይርጉእ ኩነታት ናብ ስደት እዩ ዝመርሕ ነይሩ መብዛሕትኡ እቲ ስደት ግን ብውልቀ ደረጃ እምበር ዝተቐብረሉ ቦታ ገዲፉ ከይዶ ኣይፈለጥን ኣብዛ ናይ ዶብ ኩነታት ግን 1998 ሽግደፍ ዝበልዑ ኩናት ብኣሻሓት ዝቆፅር ህዝቢ ስደት መሪፁ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሂወቱ ንመጀመርያ ግዜ ስደት ዝምረፀ ህዝቢ ኩናማ ኣብ መርሕነት ሽግደፍ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ማለት እዩ ስጂ እዚ ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ እንደገና ስደት ከዓ ንሪኢ ኣለና ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን እውን ሳልሳይ ሃገር ስደት ናብ ኣሜሪካ ናብ ካሊእ ንመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብሰለስተ ሸነኻት እዩ ዝፀኒጥ ዘሎ እዚ ህዝቢ ብውሽጢ እቲ ስርዓት የፅንጦ ኣሎ ካልኣይ ብስደት ይፀኒጥ ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ናብ አሜሪካ ይሁን ነብካል አግራት ይገይዳሉ ኔክስት ጀነሬሽን ክልተ ወይ ሰለሰ ዙር ኩናውኛ ባህሊ ኩናውኛ ቋንቋ ተፈኸሊ ማለት
ኦ ስደት ካባል አልካ ብርክቱ ዘበሉ ደቂ ኩናማ አብ ተፈራለ አህጉራት በመልካ ሰፈራ ዝወጹሉ ኩነታት አሎ እስከፋው ሁን ጀምር ስለምን ተአኻናው ዚ መጽኻ
አላማ ዘና ይሁደት ናቴ ተቀዳማይ ህዝቢ ዋላ ነቢ መጀመሪያ ናይ ስደት ክመርሕ ቆሎ ነበዋላ ንህበይና መጺና ትና ስደተኛ ካምፕ ትኩናት ናይ 2000 ሰነህ ምስተወደአ ኣብ ገምገም ናይ ጋሽ ለ6000 ኩናማይ ናረኸብናይ ማለት እዩ ናብዚ ስርዓት እዚ ኣይንመለስን ኢሎምና ምባርከስ ከምኡ ኮይኑ ክምለስ ደለየ ይመለስ ኖክ ሰደድ ይኽእል እየ ዝበለ ኸዓ ምሳና ይኽእል ኢለ ትዝበዝሐ ተመሊሱ ማለት እዩ ደርጋ 3000 ዝኸውን ምሳና ምንፅ ማለት እዩ መፅኡ ናብ ዋላ ንህቢ እቲ ናይ ስደተኛ ካምፕ ይምስረት ማለት እዩ ሎሚ እቲ ካብ ስደተኛ ካምፕ ምስተመረሰረተ ሎሚ ናብ 4 ናብ 5 ስደተኛ ካምፕ ይኣትሎ ማለት እዩ እንደገና ናብ ሳልሳይ ዓለም ርስትል ናይ ምግባር መደብ ምስ ወፀ ኣብኡ እውን ከምኡ እዩ እቲ ናይ ውድብ መርገፂ ክኸይ ዝደለየ ብናቱ ድለት ይኽይድ ክፅንሕ ዝደለየ ከዓ ይፅና ኢልናዮ ሎሚ ኣብዮም ዘሎ እቲ ዝመፀ ካብ 3000 ንላዕሊ ኩናማ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ
ናበይነን ክፍለ ሃገራት እዩ ዘሎ
ኣብ ሳውስ ዳኮት ኣሎ ኣብ ደንቨር ኣሎ ኣይዋ ኣሎ ቴክሳስ ኣሎ ኖርስ ካሮላይና ኣሎ ሲያትል ኣሎ ኡታ ኣሎ ኣትላንታ ሴንት ሉዊስ ፔንስልቫኒያ እዞም ኩሎም ኩናማ ኣለዉ ማለት እዩ
ምስ ኣቶም ተራኺብካ ክትዘራረብ ዕድል ደረኺብካ
ምስቲ መብዛሕትኡ ተራኺብና ኣለና ማለት እዩ
ኣበይነን ክፍለ ሃገራት
ኣብ ሳውስ ዳኮታ ረኺብዮም ኣለኹ ደንቨር ረኺብዮም ኣለኹ ቴክሳስ ረኺብዮም ኣለኹ ኖርስ ካሮላይና ረኺብዮም ኣለኹ ኣይዋ ረኺብዮም ኣለኹ
ኣኼባታት ዲኹም ኣካይድኩም
ኣኼባታት ገርና
እንታይ እዩ ይብል ትዝብሎም
ሓደ እቲ ሃበረታይ ማለት እዩ ትውሽታዊ ኩነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ዘሎ ኣባላት ውድብ እዚ ውድባዊ ሂበት ክንህብ ኣለና ማለት እዩ ዋናዊ ዝኾነ ሃበረታ ክንህብ ኣለና ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቴን ዝኸድኮን ኩለን ንሰንሕብየን ኣለኹ ማለት እዩ ካልኣይ ከም ውድብ ናቱ መርገፂ ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ናቱ ኢንቴግሪቲ ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ውድብ ስለ ዝኾነ በብ እዋኑ ብዝወፁ ጉዳያት ሃገራዊ ጉዳያት ሃገራዊ ዛዕባታት ናይ ውድብ መርገፂ ብሬድዮ ኢልካ ብየታሽ ምጥራይ መሃብ ብዝለዓለ ኣካል ዝሃብካዮ ኢንፎርሜሽን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ዘን መትከላትካ ናይ ውድብ መርገፂ እንታይ ይመስል ኣብዚሀን ዝብል ነቲ ኣባል ውድብ ከዓ ንሂቦ ማለት እዩ
ፅቡቅ እሞ ንህዝብ ዝምልከት ዝኣክል ሕቶ ቅሪብና ኣለና ይመስለኒ ሞ ናብተን ገለ ሕቶታት ዝመፃለዩ ንኣብነት ኣቦ እምበር ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃት ኩናማ ትኸውን መን እዩ መረፁ እኳ ኣብ ስደት ዘሎ ኣይመረፀካን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ዘሎ ኣይመረፀካን እሞ ስኻን ከምኻን ዝኣመሰሉ ኣኪብክኣኻ ውድብ መስሪትካ ኢሎም ይኸስቱካ ንዙ እንታይ መልሰ ኣለካ
ከምኡ ክብል ዝኽእል ሃይሊ ውድብ እንታይ ምዃኑ ዘይፈለጥ ሃይሊ ጥራይ እዩ ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ ንኽብሉ ግን መሰሎም እዩ ክሳብ ኣብ ቃልሲ ክሳብ ዘለካ ፈታዊ ኣሎ ፀላኢ ኣሎ እቲ ፈታዊ ክንዳኣይና ይሕግዘካ እቲ ፀላኢ ከዓ ክንዳኣይና ይፀልመካ ንሱ ከምናቱ ድልት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ንሕና ከም ውድብ 1998 ወርሒ ጥቅምቲ ቀዳማይ ጉባኤ ክንገብር ከለና መርሕነት መሪፅና ማለት እዩ እቲ ዝሓየለ ዝፀበቐ ጉባኤ ብድሕር እዩ 2002 ካልኣይ ውድባይ ጉባኤ ገርና ማለት እዩ 2006 ካ ሳልሳይ 2010 ከዓ ራብዓይ ውድባይ ጉባኤ ገርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ መስራቲ ሓሙሽተ ጉባኤታት ገርና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚየን ካብ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ናይ ማእስከራት ናይ ስደተኛ ካብቲ ተጋዳላይ እውን ተጋዳላይ 50% ካብ ሱዳን 10% ይኸውን ወይ 15% እንደገና ካብ ስደተኛ ካም 35% ብዙ ዝታዘፎ እንትውሕዱ 300 ህዝቢ ተሳታፋይ ውክልና ሒዙ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ዝመርፀኒ ማለት እዩ ተመረፀ ንእሱ እዩ ምሳይን ምስቲ መርሕነት ዘሎ ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃወሞ እቲ ዝበዝሐ ሃይሊ ዝሃየለ ሃይሊ ሰራዊት ዝሓዘ ዝውድብ እዙ ማለት እዩ እዚ ሰብ ዝፈጥሮ ኣይኮነን ሰብ ኣሚኑ ዘምፅ ኣይኮነን በኣሉ ኣሚኑ ዝጋደል ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዩ እዚ ሰራዊት እዚ መሪፁ ማለት እዩ
ስለዚ ተመሪፀ ኢካ ትብለን ዘለካ
ነ ተመሪፀ ይምበር
ኣብኡ እንተሎ እግረ መንገዲ ዝኸይድ ሓቅዲ ሓቅን ካብ ሃንተ ሰማቕና የሕሽ ስለ ዝረበሉ እውን እዩ ኣባልነት መሪሕነት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ
ሓርነት
ኩናማ ቤተሰባዊ እዩ ኣዝማድካ እዮም ይብሉካ እግረ መንገዲካ ተመለስካዮ ፅቡቅ ኢለ
ንሱ እውን ብኸምኡ እንተኮይኑ ብቤተሰብ ደረጃ ዝተገብረ ውድብ ቤትም ክበፅሕ ይኽእል እዩ ቤተሰበይ ሙሉእ ኩናማ ወኪሉ ናብዚ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኣነ ካብ ሓደ ላህዛ ወይ ዳይሌክት ናይ ሃደ ኩናማ እየ እቶም ካልኦት ዳይሌክት ኢንክሉሲቭ እንተዘይኮይኖም እቶም ካልኦት ምሳይ ዘው እንትዛ ዘይኢሎ እዚ ውድብ እዚ ኣብዚ ክመፅሕ ይኽእልን እዩ ከም ሎጂክ እየ ዝብ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ክትርኢ ከለካ ናይ ሓደ ቤተሰብ ጥራይ ናይ ሓደ ቤተሰብ ጥራይ ከም ውድብ ዝቆፀለሉ እቶም ካልኦት ኣባላት ብሄሪ ኩናማ እውን ኣብናት ኣብ ንልኦልኦም እምነት ኣሕዲሮም ክፅልሉ ዝኽእሉ ባይታ የለን
ንምዃኑ እቲ ቤት ምኽሪ መሪሕነት ኣበይ መደብሩ ወይ ማእኸሉ
መደብሩ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ
ናይ ሰራዊት ክንፍውን ኣለኩም ድዩ?
ናትና ናይ ሰራዊት ክንፍውን ኣለና ማለት እዩ።
ኣበይ ኮይኑ እዩ ዝንቀሳቀሱ ሰራዊት?
ንሱ ካብ ውሽጢ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ነባርን ተሰጊሩ ዝሰርሕ እዩ።
ገለ ነቐፍትኹም ህዝቢ ኩናማ ኣብ ሰለስተን ሃገራት እንከሎ እዚ ንስኻ ትዋስአሉ ትሳተፈሉ ምንቅስቃስ እውን ንዝኩሉ ህዝቢ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ሰብኣዊ መሰላትን ናፅነቱ ንምርግጋፅ ኣብ ክንዲ ትሰርሕ ፈንጭልካ ዝሓዝካሉ ኩነታት ኣብ ሱዳንን ናብ ኢትዮጵያን ዘለዉ ኩናማ ክተግልል ስለ ዝመረፅካ እዩ ስልጣን ስለ ዝደለካ እዩ እምበር ኣብ ሓደ ተጠርኒፎም ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ ነይሮም ንስኻ ኢኻ ርሒቕካና ኢሎም ይወቕሱካ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል?
እዚ ቃል መጠይቕ ከም ዝኸታተልኩምሞ ኣይተዛዘመን። ፅባሕ ሶሉስ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ንኣቶ ቀርኔለዎስ ኡስመን ኣዚና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ትሕት ፅልሚ ዝዓደምኩሞ ዳሽን ምስግና እቲ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዳሽን ምስግና ድዩ ወይስ ድሕርናፅነት ዝተወልደ ዳሽን ምስግና እዩ? ኣይተረድአናን። ምክንያቱ ዕድመይ 27 እየ ክብል ስለ ዝሰማዕናዮስ ኣየናይ ዳሽን ምስግና ምዃኑ ኣይፈለጥናዮን። ደጊምኩም ተትነግሩና ፅቡቕ ነይሩ። ካልኣይ ዝኸበርኩም ረድዮ ቪአ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭሖ ፅልሚ እትዕድምዎም ንህግደፍ ዝድግፉ እምበር ንህግደፍ ዝቃወሙ ግን ኣቕሪብኩም ኣይትፈልጡ። እቶም ንህግደፍ ዝቃወሙ እኮ ባህላውን ማሕበራውን ኢኮኖማውን ካሊእ ዝተፈላለየ ደርፊ ከለዎም። ስለዚ ኣብዚ ርእይ ኣድልዎ ትገብሩ ስለ ዘለኹም ክትእረምሉ የዘኻኽረኩም። ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ኣነ ሓደ ካብ ተሳታፊ መደብኩም ይቐፃሊ። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተቕርቦ ደበርኩም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክተቕርቦ የለኹምን ተቋሪፁ ድዩስ ወይ እንታይ እዩ ኮይኑ? እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተቕርቦ ዝነበርኩም ብጣዕሚ ዝከታተሎ ሰሓብን ማራኽን ስለ ዝነበረ ክቅፅልዎ ንደሊ ከምኡ ከዓ ክተስምዑና ንደሊ። ታንኪዩ ኣታይ ካብ ቶሮንቶ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ዳሽም ኣብ ቀለ መጠይቁ 27 ዓመት ዕድሜ ዝበለ ምዋዘ እዩ ነይሩ ከምኡ ተረዲእናነ። ዝኾነ ናብ ሙዚቃ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ኩናማ ደርፊ ኢና መሪፅናኩም ዘለና። እዛ ናይ ኩናማ ደርፊ ካሓድገኩም እየ። መኒኣ ፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.